kopā ar tieslietu ministru ģenerālo prokuratūru dalībojam dalībvalsts statusu OECD pretkorupcijas darba grupa. Bija arī priekšvēlošanu agitācija tika uzraudzīta. Sociālā kampaņa veselības nozare, kas izpaudās, ka mums vairāk sniedza informācijas par medicīnas nozare strādājušam gan valsts amatpersonu, gan vienkārši medicīnisko personālu, kas rezultējas gan noziedzīgo nodarījumu izmeklēšana, gan arī pārkāpumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana, kas attiecas uz tādu, ko no sabiedrības gaidīja un rezonansi izpauda, tas ir krimināla lietu nodošana krimināla vājušanai, tas ir Latvijas Energo un Daimler lietā.